1950-luvun tarkastelijana olen yhdessä suhteessa epäkiitollisemmassa asemassa kuin edelliset alustajat. Heidän esittelemänsä kirjallisuuden kenttä on ollut näkyvissä kokonaan, melko jäsentyneenä yleiskuvana, josta muutamat ajan kulutusta voitollisesti kestäneet ja vakiintuneet saavutukset erottuvat kukkulan tavoin. Minulta tuo selventävä aikaperspektiivi puuttuu. Olen vielä keskellä esittelemääni 10-lukua ja ympärilläni nousee tiheässä puita, jotka voivat estää metsän näkymästä. Osakseni on tullut kiertämättömän karhun nahan kaupittelu. Yksi seikka on kuitenkin kiistaton, sukupolvien vahdinvaihto. Esiin on astunut runsaasti uusia kirjailijoita, joista monet ovat aloittaneet jo 40-luvulla, mutta kypsyneet ja löytäneet tiensä vasta tällä vuosikymmenellä. Tämä nuoreksi polveksi kutsuttu ikäpolvi, jonka nuoruuden laita alkaa olla jo niin ja näin, on perusvireltään ollut tavalla tai toisella kriitillistä. Sen piiristä on noussut paljon arvostelijoita, ja monet sen kirjailijoista ovat esiintyneet kriitikkoina. Vuosikymmenen alussa virittivät näköala ja ajankirja, kritiikin harrastusta, puolustivat sen vapautta ja tarjosivat sille suotuisimmat edellytykset koko vuosikymmenen aikana. Tämä polvi on lukenut Spenglerin asemesta Alex Matsonia ja saanut herätteitä Siljolta, Hollolta, Kivimieheltä, Anna-Maria Talgrenilta. Paheksun kaikkea ihailua, mikä ei ole asiantuntevaa, kirjoittaa Jouko Tyyri eräässä aforismissaan ja kuvaa näin sattuvasti muuatta sukupolvensa valtapiirrettä, fraasien kammoa ja väitteiden perustelemisen tarvetta. Ei riitä, että ihaillaan tai halveksitaan, on pyrittävä myös perustelemaan, miksi. Toisaalta ei myöskään yleisesti kunnioitettu kirjailija ole tabu, vaan hänen heikkoja puoliaan saatetaan kritisoida kunnioituksen silti vähenemättä. Tätä ilmiötä eivät vanhemmat ikäluokat ole aina käsittäneet, vaan syyttäneet nuorta polvea kielteisyydestä, innottomuudesta ja aatteettomuudesta. Ja totta onkin, että tämän polven edustajia ovat kiinnostaneet enemmän ajatukset kuin aatteet. Selvimmin uuden polven panos on näyttäytynyt lyriikassa, joka herkkäliikkeisenä on uudistunut ensimmäiseksi ja herättänyt siksi väittelyä. Nykylyyrikoitamme on moitittu paitsi käsittämättömyydestä myös ulkomaisten esikuvien seurailusta, etenkin Eliotin jäljittelemisestä. Ulkomaiset virikkeet ovat tietysti vaikuttaneet uuteen runouteemme. Kirjallisuudessahan ei tulla toimeen ilman tällaista vuorovaikutusta. Mutta ainakin yhtä paljon ovat tietä näyttäneet omat runoilijamme, Hellaakoski, uudistunut Kajava sekä rytmillisessä suhteessa etenkin Mustapää. 50-luvun lyriikka liittyy heidän kauttaan menneisyyteen monin tavoin, mutta puhuu kuitenkin eri kieltä kuin edellisten vuosikymmenten, etenkin 30-luvun runous. Se suosii kuvallista ilmaisua ja karttaa käsitteellistä aaterunoutta. Se on vapaarytmistä, synteettistä ja kuviltaan tiheää, tai sanonnaltaan tiivistettyä, usein riimitöntä ja aiheenvalinnaltaan sangen vapaata. Modernismi, käyttääkseni tätä epäilyttävän kulunutta iskusanaa, on lyriikassamme tullut hallitsevaksi, joskin sen sisäinen asteikko puolestaan on hyvin laaja ja erityyppisiä ratkaisuja salliva, kuten matka, sanokaamme, Helvi Juvosesta Paavo Haavikkoon, tai Lassi Nummesta Tuomas Anhavaan osoittaa. Se on osaltaan antanut virikkeitä myös vanhemman polven lyyrikoille, esimerkiksi Lauri Viljaselle, joka kokoelmassaan 7 elegiaa on sulattanut omakseen eräitä sen keinoja, tai Yrjö Kaijärvelle tai Ahle Tynnille. Runoilijarintama 50-luvulla on vahva. Huomiota kiinnittää sen naisvoittoisuus. Helvi Juvonen, Eeva-Liisa Manner, Aila Meriluoto, Eila Kivikaho, Marja-Liisa Vartio, Kirsi Kunnas ovat kaikki keskeisiä nimiä. Kenties sodan apuharvennus eräissä ikäluokissa on ollut niin tuntuva, että miehiä ei ole enää riittänyt runon töihin, tai kenties jäljelle jääneet miehet ovat 30-luvun hengessä suuntautuneet käytännöllisemmille aloille. Lauri Viidan ja Juha Mannerkorven lisäksi ei sodassa olleesta sukupolvesta ole noussut juuri muita merkitseviä miesrunoilijoita. Paavo Haavikko, Tuomas Anhava, Lassi Nummi, Pentti Holappa ja Lasse Heikkiläkin täytyy lukea jo nuorempaan polveen, johon sota ei ole yltänyt kuin osittain. Proosa on muuttunut hitaammin. Siinä näin kaksi päälinjaa, joista toista nimitän perinteelliseksi ja toista moderniksi, antamatta sanoille mitään arvoeroa. Perinteellisellä puolella on ensinnäkin havaittavissa kansankuvauksen jatkumista Haanpään, ehkä myös Sillanpään merkeissä. Parhaimmillaan tämä suunta on Veikko Huovisen Havukkaahon ajattelijassa, kun se sitä vastoin muiden kainuistien tuotteessa on johtanut vähitellen paikallaan polkemiseen, epäitsenäisyyteen ja mitättömyyttä hipovaan rajoittuneisuuteen. Aivan toisin jatkaa proosamme perinteitä vuosikymmenen merkittävin tai ainakin tähän mennessä huomatuin romaani Väinö Linnan Tuntematon sotilas, jossa on irtaannuttu kansankuvauksen aihepiiristä, mutta säilytetty perinteellisen suomalaisen romaanin tyypilliset aineosat, realismi ja huumori. Joka samaa voi sanoa Lauri Viidan Moreenista, joka aloittaa vuosikymmenen proosan. Mutta Tuntematon sotilas on perusnäkemykseltään arvostelevampi ja ajankohtaisempi, sillä se sisältää aimoannoksen kansallista itsekritiikkiä. Yhteiskuntakritiikkiä harrastaa myös Paavo Rintala teoksissaan, joissa ote on kuitenkin löyhempi ja metodi reportaasimaisempi kuin Linnanromaanissa. Sotaromaanit pulpahtivat esille muuten kummallisen samanaikaisesti. Linnan Tuntematon sotilas, Jussi Talven Ystäviä ja vihollisia ja Unto Seppäsen Testamentti Evakko ilmestyivät kaikki samana syksynä 1954. Kun olen näin päässyt käsiksi vuosilukuihin, väitän samalla Matti Kuusen kiusaksi, että eräät 50-luvun vuodet ovat kirjallisesti katsoen olleet ainakin yhtä hedelmällisiä kuin 30-luvun alku. Vuonna 1952 esimerkiksi ilmestyivät Hellaakosken sarjoja, Mustapään Linnustaja, Juvosen Pohjajäätä, Meriluodon Sairas tyttö tanssii, Kivikahon Venelaulu, Vartion Häät ja proosan puolella esimerkiksi Korpelan Tohtori Finkelman, Huovisen Havukkahon Ajattelija, Pekkasen Voittajat ja voitetut, Aino Kallaksen Ensimmäinen päiväkirja, Mika Valtarin Johannes Angelos, Eeva Joenpellon Johannes Vain, Marko Tapion Lasinen pyykkilauta. Seuraavan vuoden 53 satoa olivat muun muassa Pekkasen Lapsuuteni, Hellaakosken Huomenna seistyvää, Haavikon Tuuli öinä, Vartion Seppele ja sitä seuraavan mainitsemani sotaromaanit. Eikä kriisikaudesta ollut tietoakaan, ellei nyt urheilijaimme epäonnistumista olympiakisoissa pidetä sellaisena kansallisena iskuna, joka tuoreeltaan vaatii korvausta kulttuurin alueella. Mutta palaan tekstiini, tarkemmin sanoen prosakirjallisuuteemme ja tarkemmin sanoen sen moderniin linjaan. Tällä suunnalla on pyritty uudistamaan proosaa, tähdätty monitahoisempaan kerrontaan, jossa ulkoinen todellisuus ei ole niin määräävänä kuin perinteellisellä linjalla, vaan sen ilmiölle annetaan samalla symbolinen tai rakenteellinen tehtävä tai merkitys. Perinteellinen kertoja kuvaa tai uskoo kuvaavansa todellisuutta. Moderni kertoja muokkaa sen aineksista uudenlaisen kuvan. Jorma Korpelan Tohtori Finkelman, joka käsitykseni mukaan on 50-luvun merkittävimpiä romaaneja, on tämän suunnan ehkä huomattavin saavutus. Korpelan sukulaishenki Juha Mannerkorpi on päässyt pisimmälle pienimuotoisessa proosassa, kuten monologissa Avain. Marko Tapio on siirtynyt Aapo Heiskasen Viikatetanssissa tälle linjalle, ja sellainen nuori novellisti kuin Veijo Meri on alun pitäen tähdennyt toisenlaisiin päämääriin kuin perinteelliset kertojat. Myös Iiris Kähäri lienee laskettava tähän ryhmään, ja viime syksyisen romaaninsa jälkeen Marja-Liisa Vartiolla on siinä kotipaikkaoikeus, samaten Pentti Holapalla. Jonkinlaisena eri ryhmien välimuotona pitäisi Eeva Joenpeltoa, jolla on tiivis kosketus kouriin tuntuvaan todellisuuteen, mutta joka samalla tekee sen ilmiöistä joskus symboleja. 50-luvulla ovat olleet esillä myös eräät vanhemman tai oikeastaan vanhimman polven kirjailijat. Aino Kallaksen päiväkirjat, Ilmari Kiannon uusitut oma elämäkerralliset teokset, Sakari Pälsin poikajutut ja tieteelliset esseet, Sillanpään muistelmat, Koskenniemen aforismit ovat herättäneet huomiota. Nimettyjä kirjailijoita nuorempi Martti Merenmaa on ollut näköisellä ennen muuta romaaninsa Pyörä ansiosta. Mutta välipolvi, tulenkantajien ikäluokka ja sen jälkeen aloittaneet on ollut kummallisen vaiti tai tuottanut toisarvoista. Sellaiset 40-luvulla selvästi näkyneet kertojat kuin Paloheimo, Siippainen, Sinervo ovat pysytelleet taka-alalla. Olavi Paavolainen on vaiennut, Helvi Hämäläinen ja Iiris Uurto eivät ole ainakaan proosan alalla julkaisseet mitään sanottavan tärkeää. Valtari jo 50-luvun tuotannossaan toistellut ja tutuiksi käyneitä aiheitaan. Poikkeuksia sentään on, etenkin Toivo Pekkanen, jonka muistelmateos Lapsuuteni kuuluu uskoakseni kirjallisuutemme pysyvarvoisiin saavutuksiin. Sodan aattona tai sen aikana aloittaneista ovat Eila Pennanin ja Matti Hälli päässeet mainittaviin tuloksiin varsinkin novellin alalla. Arvo Turtiainen taas lyriikassa, kun Matti Kurjensaari puolestaan on ahkeroinut kulttuurikritiikin saralla. Novellin nousu on merkille pantavaa, mutta draama on ollut yhtä heikkoa kuin ennenkin, ellei juuri nyt, kenties tänä vuonna, ole muutosta parempaan päin tapahtumassa. 50-luvun kirjalliselle kartalle on lopuksi merkittävä vielä joitakin yleisiä ilmiöitä, kuten suomen- ja ruotsinkielisen kirjallisuuden välillä vallinneen kielirauhan, lujittuminen kielisovuksi ja vuorovaikutukseksi. Tällaisesta sisäisestä kulttuurivaihdosta on uskoakseni etua molempain kieliryhmien kirjallisuudelle. Toinen tunnusomainen piirre on kulttuurielämämme entisen saksalaisvoittoisen suuntauksen vaihtuminen anglosaksiseksi, osittain ranskalaiseksi. Käännösten ja lehtiartikkelien avulla on saatu elleikään hyvää, niin sentään kohtuullinen kosketus Englannin, Amerikan ja Ranskan kirjalliseen elämään. Tietysti hyvääkin saksalaista on siinä ohessa jäänyt syrjään, mikä on luonnollisesti valitettavaa. Mutta saksalaisen raskauden ja tärkeyden vaivaamalle sivistyselämällemme tämä anglosaksinen suuntaus on mielestäni ollut terveellinen ruiske. Kosketus venäläiseen kirjallisuuteen on ollut etupäässä klassikkojen varassa, vaikka aivan näinä vuosina on myös uutta kirjallisuutta alettu ilahduttavasti saada suomeksi. En usko, että mitään kirjallisuutemme vuosikymmentä voitaisiin hyväksyä tai hylätä kokonaisuutena, vaikka tällainen väite esitettiinkin 30-luvun kohdalla. 50-luku on kaikkien kirjallisuutemme vuosikymmenten tavoin epätasainen, sekä kestävää että väistyvää aineista sisältävä. Se on tuonut kirjalliseen elämäämme eräitä uusia piirteitä ja palauttanut rauhanajan standardin asettamalla varsinkin lyriikan ja kritiikin, vähitellen myös proosan piirissä vaatimustason korkealla. Mutta sen, kuten aikaisempienkin vuosikymmenten kirjallisen elämän tutkistelijalle, voidaan mielestäni antaa vain yksi pätevä evästys, nimittäin koetelkaa kaikkia ja pitäkää se, mikä hyvää on.
Siihen nähden, että alustus käsitteli parhaillaan menoillaan olevaa aikaa, joka luonnollisesti on kaikista ajoista tulenaroin, oli kaiketi Kai Laitisen alustus varsin kohtuullisin. Ehkä me hyvään alkuun päästäksemme avataan tällä kertaa puheenvuorot päinvastaisessa järjestyksessä, ja vetoamme ensimmäiseksi Maija Savutiihen 40-luvun edustajaan.
Tarkoittaako tämä nyt jonkunmoista haastetta, että 40-luvun pitäisi asettua 50-lukua vastaan? Minä odotin kyllä, että Kai Laitisen alustus olisi voimakkaammin niin sanottu modernismin puolustus, mutta itse asiassahan se oli aika sovitteleva ja sovinnollinen, niin että minun hyökkäyksen haluni kyllä kilpistyi melkoisesti tähän kiltteyteen. Mutta tietenkin on eräitä asioita, joihin haluaisin esittää kyllä kritiikkiäkin. Ja luulen, että minun asennoitumiseni 50-luvun nuorta polvea vastaan tässä mielessä, kun Kai Laitinen esittää sen näin hallitsevana, kohdistuu lähinnä siihen osaan, jota uusi kritiikki on edustanut. Tottahan on, että esimerkiksi ne runoilijat, jotka aloittivat jo 40-luvulla, poikkeavat melkoisesti eräistä tyypillistä 50-luvun nuoren polven edustajista. Ja sama mielestäni koskee myös proosaa. Mutta sen sijaan minusta on ollut melkoisin kohtalokas osa juuri 50-luvun kritiikillä, jota Kai Laitinen kyllä mainitsi tässä varsin myönteisessä sävyssä, mutta josta minulla on hiukan eri käsitys. Ja jos me nyt ajattelemme kriittisesti esimerkiksi niitä esikuvia, joita tässä alustuksessa myös mainittiin, niin minä mieluummin syyttäisin Eliottilaisuudesta ja sen jäljittelemisestä on kaavamaisessa mielessä ja meille soveltumattomassa muodossa mieluummin kritiikkiä kuin varsinaista lyriikkaa. Ja tosiaan olen sitä mieltä, että niin sanottu nuori kritiikki aivan johtamalla johtaa meidän nuorta kirjallisuuttamme liian ahtaisiin väyliin. Ja siitä tullaan kaavoittuneisuuteen, jonka toinen tuntomerkki on minusta vanhoillisuus. Varsin kaukana se ei ole siitä nytkään. Sitten on eräitä muitakin kohtia siellä, joihin minulla on puumerkkini. Lähinnä esimerkiksi proosan kaavoittamisessa kahdeksi valtaväyläksi, siinä voitaisiin varmasti eri kirjailijat ryhmittää hiukan toisinkin. Minusta esimerkiksi on hyvin vaikeaa lukea Paavo Rintalan romaaneita perinteelliseen proosaan, jos niin sanottu uusi proosa luonnehditaan sillä tavalla, kun Kai Laitinen alustuksessaan sen tekee. Esimerkiksi Rikas ja köyhä soveltuu minusta erinomaisesti juuri siihen uuden proosan määritelmään, että todellisuutta käytetään ainoastaan aineksiksi, joista luodaan uusi kuva todellisuudesta.
Minä ajattelin tässä luultavasti lähinnä lakkoa, kun kirjoitin tämän lauseen.
Jaha, siihen se ehkä pätee paremmin. Sitten myöskin eräiden vanhempien kirjailijan osuus jäi minusta alustuksessa kyllä liian heikoksi. Kai Laitinen tosin sanoo esimerkiksi Turtiaisesta ja Kurjensaaresta, että he toisessa kohdassa, että he ovat kirjoittaneet hyvää runoutta ja Kurjensaari ahkeroinut kulttuurikritiikin parissa, mutta erässä aiemmassa yhteydessä saa sen käsityksen, ikään kuin tämä polvi ei olisi tuottanut mitään merkittävää 50-luvulla. Ja se kuvahan on väärä. Turtiaisen minä rakastan kokoelma oli erittäin hyvää tasoa. Ja Kurjensaaren kulttuurikritiikki on todella merkittävä, jos sitä katsotaan kirjallisuuden kokonaiskuvan kannalta. Meillä on varsin vähän sen laatuista kirjallisuutta. No minä luvetan tähän ensiksi.
Matti Kuusi.
Niin kai Laitinen on kyllä niin etevä sukupolvensa puolesta puhuja, että on vaikea päästä oikein opposition alkuun. Esimerkiksi tuo hänen proosan jaottelunsa, siis tuo modernistinen ja traditionaalinen linja, se on ehdottomasti paikkansa pitävä, eikä se koske vain 50-lukua, vaan myöskin aikaisempia vuosikymmeniä. Mutta asiaa voidaan katsoa hieman toisesta näkökulmasta. Minulla sittenkin oli se käsitys, että Laitisella oli noita arvovarauksia modernistien hyväksi tässä omassa katselmuksessaan. Nähdäkseni se, että nämä kainuistit esimerkiksi näyttävät mitättömämmiltä kuin pikkumodernistit, se johtuu siitä, että heillä on tavattoman vahva traditiotausta. Heillä on Kivi ja Sillanpää ja Lehtonen ja Kianto ja keitä kaikkia. Siis on perin vaikea sillä linjalla jonkun Heikki Lounajan päästä todella vahvaan itsenäiseen luomiseen. Joku Linna tai Viita tai Haanpää tai Huovinen on nähdäkseni jo sillä perustella, että hän on tätä linjaa pitkin kulkien päässyt tuloksiin suuri kirjailija. Sen sijaan näistä modernisteista, joilla ei ole mitään yhtä ilmeistä vahvaa taustaa, haittanansa ja etunansa, heistä on vaikea nyt nähdä, mikä puu on suuri ja mikä puu on pieni. Epäilen, että aika monet heistä tulevat kutistumaan vähintään Heikki Lounajan kokoon. Tästä kritiikistä Maija Savutie jo puhui viisaita sanoja. Minäkin olen surrut sitä, että itsekritiikki on niin paljon heikompaa kuin kritiikki tässä sukupolvessa. Nähdäkseni jonkinlainen paavolaisen suursiivous alkaisi vähitellen olla tarpeen. Toistaiseksi teillä on tuo sisäryhmä asenne kaikkia ulkopuolisia vastaan erittäin, tai ulkoryhmä asenne erittäin tiivis.
Mutta onhan meillä Jouko Tyyri.
No, tietysti siellä oireilee jotulaista pientä oppositiohenkiä teillekin.
Minun tietääkseni Jouko Tyyri on kritisoinut kaikkia nuoremman polven kriitikoita, nimeltä mainiten.
Niin, no siitäkään hänelle kiitos ja kunnia.
Mutta eikö Jouko Tyyrikin kaikella kunnialla sanoja ole sukupolvitunteen vannoutunut tulkki? Mm.
Kyllä. Alustajahan mainitsi täällä Lauri Viljasen nimen siinä merkityksessä, että Lauri Viljanen on sellainen edellisen polven runoilija, joka on saanut herätteitä, suorastaan herätteitä modernilta uusimmalta lyriikaltamme. Mitä mieltä Lauri Viljanen itse on tästä?
Ja se on erittäin huomaavainen kysymys. Se on tekijä perin vaikea mennä sanomaan siitä. Noin kirjallisuuden tutkijan suhtaudun hiukan pidättyvästi tämmöiseen teoriaan. Pitäisi harkita sitä. Eikö tuommoinen uudistuminen, jos semmoisesta nyt voi puhua, ole yleensä ihan pitkällisen prosessin tulos. Jos mä itse saan sanoa siitä mielipiteen, vaikka se nyt tuntuu hieman itse keskeiseltä, niin minä luulisin, että tämä, jos nyt uudistumista voi puhua, johtaa pikemmin siihen, että minä sain tilaisuuden luovuttua niin päivän arvostelijan toimesta syventyä klassillisiin runoilijoihin. Mm-hmm. Se on perin terveellistä, kun pääsee irti päivän kirjallisesta ilmapiiristä.
Ja uuteen kritiikkiin.
Tässähän me huomaamme, että moderni lyriikka siis jatkaa klassillisia perinteitä.
Siitä voi kyllä olla muutamissa suhteissa samaa mieltä. Tietenkin uusi kritiikki on ottanut värteen taiteellisessa työskentelyssä, lyyrillisessä taiteessa tärkeitä näkökohtia. Nämä herätteet vaan olivat verraten yleisiä 40-luvun lopulla ja lähtivät lähinnä Vellekin teoksesta, kirjallisuuden teoriaa ja muun muassa Kaiserin teoksesta, Sprachliche ja Kunstler, joiden muistan tehneen minunkin voimakkaan vaikutuksen 40-luvun lopulla.
Tyyni Tuulio.
Minun korvini jäi soimaan alustajan sana, koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mitä hyvää on. Minähän tässä nyt edustan sitä polvea, joka usein kaikkein nuorekkaimmin purnaa koko nykyistä kirjallisuutta vastaan. Mutta en minä nyt ainakaan tässä aluksi aio ryhtyä tämän purnauksen äänitorveksi, koska rehellisellä koettelemisella tai sanoisinko koettamisella Olen vähitellen oppinut ymmärtämään sellaistakin, mikä ensin näytti kovin vaikeaselkoiselta. Eikö ole muuten kuvaava, että juuri nykyajan sanoja ovat nuo vaikeaselkoisuus ja moniselitteisyys ja niin edespäin. Minä kyllä yhtyisin alustajaan siinä, että kirjallisuutemme tällä hetkellä elää pikemmin rikasta kuin köyhää kautta. Mutta olisipa mielenkiintoista nähdä, mitä suuri koettelija aika tulee pitämään näistä 50-luvun vahvoista tuotteista. Miltä ne näyttävät esimerkiksi 50 vuoden perspektiivissä siinä 2000 maissa. Muistakaa näitä keskusteluja sitten, Kai Laitinen ja Pentti Holappa ja muut, joilla on mahdollisuus päästä näkemään.
Eikö hän ole parasta kohdistaa tämä toivomus kuuntelijan kaikkein nuorimmalle osalle?
Niin, no sanon, että nyt ja tässä, me emme voi mitään muuta kuin olla nyt ja tässä. Minä uskaltaisin hahmotella jotakin perspektiiviä taaksepäin. Minua aina kiinnostaa tuo sukupolvien erilaisuus ja samanlaisuus. Nykyinen nuori modernisti polvi on mielestäni verrattavissa tulenkantajiin ainakin siinä, että he ovat kokeneet sodan joko lapsina tai aivan nuorina, mutta eivät ole itse suorastaan olleet mukana.
Ne on paljon totisempia.
Mutta aikakin on totisempi kuin 20-luku.
Niin, sitä minä juuri aion sanoa. Muuta yhtäläisyyttä heistä ehkä voisi löytää ainakin suuren innostuksen ja uskon varmuuden omaan julistukseen nähden. Sehän on aivan terve ja luonnollinen piirre. Mutta muuten minä näkisin tämän 50-luvussa enemmän jonkinlaisia sairauden oireita kuin 20-luvussa. 20-luku oli vielä hyväuskoisempi inhimilliseen edistykseen nähden kuin tämä atomiaikamme. Ehkä tämä aika, tämä 50-lukukin vielä joillekin myöhemmän ajan tutkijoille näkyy perin sodan jälkeisenä, jolloin arvojen uudelleen arviointi oli vielä kesken, eikä mitään vakauttamista ollut tapahtunut aatteiden inflaation jälkeen.
Tämä laitisella on varmaan paljon vastattavaa mielessään.
Minua hämmästyttää tuo Maija Savutien väite, että kritiikki olisi yhdenmuotoista. Minun nähdäkseni nuoret kriitikot kirjoittavat hyvinkin erimuotoisesti. Heillä on sangen erityyppisiä edustajia keskuudessaan. Mainitsin tämän Jouko Tyyrin, joka on nuoren polven enfant terrible tosiaan siinä mielessä, että ei hän ole säästänyt kritiikiltä omaa ryhmäänsä. Eikä yleensä mielestäni tuollaisia keskinäisen kehumisen kerhoja siinä mielessä, kun joskus aikaisemmin ei niitä ole päässyt syntymään nimenomaan samassa mielessä kuin aikaisemmin. Kyllä mielestäni toverikritiikkikin on ollut paljon ankarampaa. Ja toinen seikka, tietysti tuo Eliotlaisuus. Onko Maija Savutie lukenut Eliotin esseitä?
No enhän voi kovin suurella asiantuntemuksella kerskailla kylläkään. Luultavasti olen eniten lukenut selostuksia.
Eliothan on pikemminkin esseisti kuin päivänarvostelija. Varsinaiseen päivänarvosteluun Eliot minun nähdäkseni ei ole vaikuttanut. Sen sijaan hän on kyllä vaikuttanut asenteella luultavasti esseen kirjoittamiseen ja suorastaan kirjallisuuden tutkimukseen. Ja sitten haluaisin Matti Kuuselle sanoa tuosta noista hänen rakkaasti puolustamistaan kainuisteista, että minun mielestäni kainuistien vaikeus ei suinkaan ole siinä, että heillä on takanaan niin suuri traditio. Onhan runoilijoillakin yhtä hyvin, sanokaamme Marja-Liisa Vartiolla takanaan Kalevala-mitainen kansanrunouden traditio, vaan kainuistien pulma on mielestäni ollut siinä, että heillä olisi nyt edessä siirtyminen luonnonvaraisesta kerronnasta määrätietoiseen kirjalliseen työhön, ja tätä askelta he eivät suurimmaksi osaksi ole pystyneet ottamaan. He ovat erittäin lahjakkaita. Olen lukenut heitä mielelläni, ja he kirjoittavat raikkaasti, mutta se on tuollaista luonnonvaraista työtä tavallaan, ja kun nämä luonnon eväät ovat loppuneet, niin silloin on tullut eteen vaikeuksia.
Minä voin tehdä saman tunnustuksen myös. Minä luen hyvin mielelläni modernistia, jotakin Manneria tai Juvosta tai jopa Anhavaa tai Mirkka Rekolaa. Minä näin meidän kesken sanoen oikein kernaasti ja usein luen. Tämä ehkä johtuu helsinkiläisestä dekadenssista. Mutta jos katsellaan noin laajemmasta perspektiivistä asiaa, niin tällainen kainuisti tai tamperelaiskirjailija, joka elää omassa ympäristössään lujin juurin, kirjoittaa omasta ympäristöstään ja kirjoittaa niin, että hänen oma ympäristönsä ymmärtää sitä, ja joka solmii suhteita maailmankirjallisuuden suurimpiin henkiin, niin kuin tässä Lauri Viljanenkin ilmoitti tehneensä, hänellä on ehkä sittenkin enemmän kasvumahdollisuuksia kuin jollakin modernistille, joka seisoo toinen jalka Helsingissä ja toinen jalka Pariisissa ja opiskelee etupäässä paperilta kaiken elämän ja viisauden, mitä hän sitten tarjoaa eteenpäin. Mä kuulin hiljattain radiosta, muistaakseni Pentti Saarikoski vertaili nykyistä modernistista lyriikkaa hellenistiseen runouteen, siis tähän aleksandrialaiseen runouteen, jossa oppineet herrat kirjoittivat oppineita runoja oppineille yleisölle, ja ennen kaikkea sitten laadittiin laajoja kommentaareja, hiukan samaan tapaan kuin Eliot omiin runoelmiinsa, siis tutkimuksia siitä, mitä näillä hämärillä runoilla tarkoitettiin. Syntyi siis laaja ja verraton ja syvämielinen tiede siitä, mitä nämä runot oikeastaan tarkoittivat, mutta silloiselle aikakaudelle näillä runoilla tuskin oli mitään merkitystä, ne olivat eräänlaista esteettistä fakki-idiotismia.
Mutta olikohan silloisena aikakautena lukijat laajaa lukijakuntaa siinä mielessä kuin nyt, eivätkö ne kaikki, koska kirjapainotaitoa ei ollut, niin minusta on, kysymys on väärin asetettu. Matti Kuusi yrittää tässä meitä vetää nenästä sillä tavalla, että hän vertaa tuollaista paperirullien, kirjoitettujen rullien aikakautta, jolloin kirjallinen yleisö oli tosiaan asiantuntevaa, eivät alemmat luokat, eivät ne orjat sitä runoutta luultavasti kovin paljon lukeneet. Mutta paitsi opettajat tietysti.
Hellenisen mutta ajan runoilijoilla oli joka tapauksessa laaja yleisö, sen sijaan hellenistit olivat suuressa määrin vain omalle piirilleen kirjoittavia kirjailijoita.
Minä olisin halunnut kysyä Matti Kuusalta, mitä hän tarkoittaa koristeellisella sanonnalla kasvaa lujin juurin ympäristöstään tai jotain sellaista.
No minä tarkoitan juuri sitä, mitä Haanpää tai Linna tai Viita on tehnyt. Heillä on esimerkiksi nämä kielelliset juuret, he puhuvat tavattoman hyvää puhdasta suomea, mitä läheskään kaikki modernistit eivät
tee. Jorma Korpela puhuu erittäin hyvää suomea. Hän on suomen kielen opettaja.
No on ilahduttavia poikkeuksia tietysti.
Maija Savutiellä oli jotakin sydämellään.
Niin kuin minä en ehtinyt äsken tarttua tuon sanaan. Nimittäin sikäli kun minä muistan, niin minä en lainkaan käyttänyt sanaa yhden muotoinen kritiikki, vaan yhden suuntaan. Minä puhun yhden suuntaisesta kritiikistä. Tämä pyrkimys yhden suuntaistamiseen on kyllä aivan ilmeinen, vaikka joku aituri siellä saattaa sitten ollakin, niin kuin Jouko Tyyri, kyllä ilmiönä tämä yhdensuuntaisuus on aivan selvä. Ja tämä tendenssi minusta on vahingollinen meidän nuorelle lyriikallemme ja nuorelle proosallekin. Minusta on aivan selvää, että jos ei uusi polvi pyri mihinkään uudistamiseen, esimerkiksi juuri ilmaisun uudistamiseen, niin se on varsin heikko kirjallinen polvi. Ja minä en kritikoi lainkaan tätä ilmiötä, vaan tapaa, millä se tapahtuu. Tässä on ollut kritiikin yhden suuntaisuudesta on ollut seurauksena se, että pääasiassa painotetaan muodon uudistamista. Ja tästä johtuu tämä, että minä kyllä yhdyn aika paljon Matti Kuusen kantaan tässä puheessa juurista, kosketuksesta lukijakuntaan. Ne ovat katkenneet.
Tiituulia.
Niin tässä oli puhetta Eliotista niin paljon, ja se Eliot on nyt jonkinlainen, miten sitä nyt sanoisi, onko hän nyt jonkinlainen majakka vai onko hän jonkinlainen pepe.
Eliotista
puhutaan sitä, että tuntuu siltä, että Eliot on niin kuin pahuuttaansa sekoittanut koko runouden. Minä nyt olen lukenut jotenkin Eliotin esseitä enemmän kuin Eliotin runoja. Minä olen lukenut kirjan, jonka hän on kirjoittanut Dantesta. Että ei Eliot ole siis vaan sekoittanut tätä modernia, että hän on kyllä oikein tosissaan pyrkinyt perehtymään siihen vanhaan runouteen, joka on myös vaikeaselkosta. Ja hän on sieltä löytänyt sieltä Danten ajasta myös aika mielenkiintoisia asioita. Juuri sitä aikaa, jolloin runous oli kovin monimielistä ja kovin monitulkintaista myös. Ja
eikö tuota renessanssin aikaa nyt Matti Kuusi ole pidettävä runouden uudistumisen aikana, eikä suinkaan rappion aikana?
No totta kai juuri nämä suuret traditionalistit ovat solmineet suhteita renessanssiin. Joku kivi ei vähäkään välittänyt aikalaisista jostain Baudelairesta tai Zolasta tai Daudista. Hän luki Shakespearea ja Cervantesta. Se vähän, mitä hän tutustui oman aikansa runouteen johonkin Stagneliukseen, se on kaikkein heikointa ja löyhintä hänen tuotannossaan.
Stagnelius ei ollut hänen aikalaisensa, vaan vanhempi ja aikaisempi. Ja hänen oman aikansa runous ei kai tullut Suomeen tiedoksi.
Lauri Viljanen.
Keskustelu näkyy nousemaan kaikki korkeihin sfääreihin. Ilmeisesti siihen on syynsä sille, että nuori polvi tosiaan on sellaista eksperttiarvostelua, niin suurensa määrässä kirjallisen tekniikan eksperttiarvostelua. Kyllä minusta Matti Kuusi esitti oikein huomionarvoisia ajatuksia Maija Savutia jo aikaisemmin. Koska se on näin yleinen vaikutelma, niin siinä täytyy olla jotakin perää. Niin, tämä Matti Kuusi kärjisti sen suorastaan toksi päivän sanaksi fakki-idiotismista. Niin, sitäkin voi keskustelussa käyttää tietysti. Eliot on nyt mainittu monta kertaa. Häntä ei voi sivuttaa. Kai Laitinen kylläkin on sivuttanut faktisesti hänet tässä oikeastaan esittäessä näitä uuden polven profeetteja. Mä täytyy sanoa, että mä kaipasin tästä jonkin verran esitystä todellisista henkisistä lähtökohdista, 50-luvun sukupolven henkisistä lähtökohdista. Vaikutelma oli hieman sama kuin toistenkin jo ensimmäiseksi Maija Savutien, että esitys oli vain verraten varovaista ja tyytyi eräänlaiseen suositukseen. Kaipasin jonkinlaista analyysiä henkisestä alkutekijästä. Tosin tässä alussa mainitaan eräitä nimiä, mutta minä tunnustan, että minä en tullut niistä hullua viisaammaksi. Tässä sanotaan, että koko polvi on lukenut Spenglerin asemasta Alex Matsonia.
Kansallinen suuntaus.
Sen nyt siitä voi lukea ehkä siis kansallisen suuntauksen. Mutta jos tämä nyt on paradoksi, niin se on semmoisena sangen eriskunnallinen. Spengler ja
se oli vertailu 30-lukuun.
Minä olisin ymmärtänyt paremmin, että jos Spenglerin asemasta olisi mainittu joku Toynbee tai Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Camus tai muuta tämmöisiä elämän katsomussuuntia.
Tyhjästä on pahan yhjästä.
Lieneekö niin, että 50-luku on henkisesti melko vapaata vuosikymmentä ja on annettu kunkin kirjailijan valita omat henkiset lähtökohtansa itse ja tosiaankin kritiikki on harrastanut päässä metodin tarkkailua.
Minä mainitsen nämä moninaiset nimet sen takia, että minusta on hyvin vaikea löytää mitään yhtenäistä pohjaa. Tuo Spengler oli heitto Matti Kuusen 30-luvulle, koska hän selitti, että silloin ei oltu kiinnostuneita kaunokirjallisuudesta, koska luettiin Spengleriä. Nyt ollaan kiinnostuneita kaunokirjallisuudesta, koska luettiin Matsonia.
Mutta ei kulttuurista.
Minun nähdäkseni kirjallisuus on aika elimellinen osa kulttuuria.
Se on edes fakta.
Ja tuo oli taas niin ylimalkainen väite, että sen turvin tosiaan voidaan väittää aivan mitä hyvänsä. Jos Matti Kuusi tällä tarkoittaa sitä, että nuori polvi on rajoittunutta, niin mä vetoan jälleen tuohon yhteiseen ystävämme Jouko Tyyriin, joka minun nähdäkseni on liikkunut erinomaisen monilla kulttuurin aloilla kirjoitteluissaan.
Sodoma ja Gomorra ei säästytty yhden uskan takia.
Pekka Lounela on liikkunut kirjallisuuden, filmin ja teatterin piirissä.
Myönnetään.
Omalta vaatimattomalta osaltani olen yritellyt aikoinaan kuvaamataiteiden arvostelijana Ylioppilaslehdessä.
Niin, mutta taide plus kirjallisuus ei ole vielä kulttuuri.
Minä siis yhdyn siihen edelliseen väitteeseen, että se on kulttuurin hyvin elimellinen osa. Ja minä en käsitä millä tavalla muulla tavoin kulttuuria voisi tehdä kuin tekemällä oman työnsä mahdollisimman hyvin. Voin edistää kulttuuria ainoastaan tekemällä oman työni mahdollisimman hyvin.
Pitää olla kiinnostunut Impivaran asutustoiminnasta ja Pispalan omakotitoiminnasta ja kaikista mahdollisista, mikä liittyy inhimilliseen viljelyyn.
Ovatko aikaisemmat kirjailijasukupolvet olleet kiinnostuneita nimenomaan tuosta sosiaalisesta työstä, eivätkö he pikemminkin ole kohdistaneet muun ylimääräisen aktiivisuutensa puhtaaseen päivän politiikkaan?
Pispalasta tulee mieleen, että minusta myöskin tuo Lauri Viidan Moreeni jäi liian vähälle huomiolle. Kyllä siinä oli 50-luvun suuria romaaneja. Siinä nyt silloin mennessä on tosiaan puheenkin siitä Pispalan asuttamisesta. Siinä on tosiaan vitaalisia yhteiskunnallisia asioita tämän perheen kohtalon yhteydessä. Minä asettaisin sen eräksi huipputapaukseksi 50-luvun kirjallisuudessa. Oikeastaan merkityksellisemmäksi kuin Linnan Tuntemattoman sotilaan, vaikka tämä Tuntematon sotilas tietyistä syistä sai erityisen vahvan kaikupohjan.
Minäkin lisäisin tähän vielä, että voisi rinnastaa myönteisenä ja kielteisenä ilmiönä Moreenin Aapo Heiskasen viikatetanssiin. Juuri esimerkkinä siitä, että romaanilla voi olla kosketus lukijoihin ja romaanilla ei voi olla kosketusta lukijoihin. Kyllä nyt kai on vähän liian pitkälle mennyt ryhtyä vaatimaan, että mikään kirjallinen sukupolvi suorastaan olisi velvoitettu osallistumaan esimerkiksi poliittiseen elämään tai sosiaaliseen elämään, mutta tosiasia on se, että on kirjailijapolvia, jotka ovat joutuneet vedetyksi myöskin poliittisen elämään ja sosiaalisen elämään sen vuoksi, että heillä on ollut luja kontakti aikansa ihmisiin. Tämä ei ole mikään etsitty asenne, vaan se on tullut juuri tämän kontaktin mukana. Ja tämä on minusta elimellinen yhteys myöskin politiikkaan. Pentti Holapa tässä aivan tarkoituksellisesti kärjisti tuonkin ilmiön kirjailijan politikoimisesta. Elimellinen yhteys on juuri tämä, joka tulee kosketuksesta lukijoihin. Ja sitä ei minusta tällä nuorella polulla tällä hetkellä ole, ja se on aivan ilmeinen puute, josta johtuu sen monia muitakin.
Siitä tuleekin taas tulenarkan lauseeseen, että nuoren polven edustajia ovat kiinnostaneet enemmän ajatukset kuin aatteet. Kai Laitinen näyttää tunnustaa vähän samaa oppia kuin hänen ikäpolvensa edustaja. Tohtori Saraja suvitteli äsken eräässä arvostelussa sanomalla, että 30-luvun aatteet, joita siis silloin oli tosiaan runsastinen, niin niihin voi suhtautua enää vain hymähtelevällä välinpitämättömyydellä. Minusta siihen sisältöä jotakin rajoitettua tuollaisen näkemykseen, niin ei sinänsä henkiset kannanotot, kirjailijoiden henkiset kannanotot yleensä voi edes historiassa tarkastelijassa herättää pelkkää välinpitämättömyyttä. Minä tulkitsen asian niin, että Dr. Sarajastakin on täysin välinpitämätön siitä poliittisesta yhteiskunnasta ympäristöstä, joka aiheutti kirjailijoissa kannanottoja. Sitä minä en ihmettelekään, että hän on siitä välinpitämätön. Hän tietysti ei tunne sitä 30-luvun ilmapiiriä, josta meillä aikaisemmin oli paljon puhetta siihen, sen ankaraa ulkonaista henkistä painostusta. Ja
tätä minä ajoin juuri takaa, kun väitin, että vuosikymmen on kokonaisuutena hyväksyttävä tai hylättävä. Me emme voi esimerkiksi routavuosien aikaa hylätä siis sillä perusteella, että silloin kirjoitettiin poliittisia lastuja ja runoja, jotka nyt ovat kuolleita. Meidän täytyy nähdä tausta, se elimellinen kokonaisuus, johon nämä välttämättömänä osana liittyvät, nämä nyt kuolleet runot.
Mutta ei meidän ole pakko ihailla näitä runoja sen takia, että ne liittyvät elimellisenä osanaan siihen taustaan. Meidän tehtävämme on seuloa ja katsoa se, mikä on elinkelpoista, mikä jää, mikä vaikuttaa useampaan kuin yhteen sukupolveen. Kaikkina aikoina kulttuurissa on ollut eri sukupolvien vaihtelua ja toisten nousemista, toisten laskemista. Seulonta tehtävä on yksi kriitikoiden tehtävä.
Totta, kyllä. Ja mehän tarkkailimme tällä nimenomaan kirjallisuuden kestävyyttä, eikö totta?
Rohkean epäilen, että se siivilä voi olla pelkästään esteettinen siivilä.
Kyllä, hyvä.
Hyvä.
Niin, seulasta puhuin. Minusta mikään seula ei ole lopullinen, mikään kritiikin seula. Kun minä nyt puhun vuodesta 2000, niin vuonna 2100 ollaan varmasti taas eri mieltä kuin vuonna 2000. Nämä on huikeita perspektiivejä, mutta se on nyt nähty, että ei ne kirjallisuuden suuret vakion erotkaan ole niin aivan vakioita. Ja sittenkin minusta tuntuu, että suuri kirjallisuus on jollain tavoin ajatonta. Ja se muuttuu sukupolvien mukana.
Keskustelu on epäilemättä osoittanut, että parhaillaan kulumassa oleva 50-luku on varsin rikasta aikaa kirjallisuuden kannalta. Monia kirjailijoita ja heidän teoksiaan on yksimielisesti kiitetty, ja eri mieltä on oltu pääasiassa vain toisistaan poikkeavien tyylipyrkimysten keskinäisestä merkityksestä. Ehdottomuuden tähtäviä väitteitä on tuskin esitettykään, ja tällainen kirjallisuuden historiallinen kannunvalanto olisikin epärealistista, kun on kysymys ajasta, jonka moninaisten vaikutusten kentässä itse parhaillaan elämme. Tapahtunut keskustelu oli kirjallisuutemme vuosikymmenet-sarjan viimeinen. Aikaisemmista keskustelusta muistamme, että aivan vuosisatamme alussakin suoritetut kirjalliset työt ovat kaikkien keskustelijoiden elävässä muistissa, ja esitetyt mielipiteet ovat merkittävällä tavalla valoittaneet niiden vaikutusta myöhempään kehitykseen. Vaikka kaksi traagillista sodan kautta on katkaissut normaalin elämän kulun, eivät ne ole voineet häiritä kirjallisuutemme jatkuvaa kehitystä ja nousua. Varsinkin 20-luvusta ja viimeisen sodan jälkeisestä kirjallisuudesta puheen ollen ovat jotkut keskustelijat pahoitelleet ulkomaisten vaikutusten voimakkuutta. Jos kuitenkin tarkastelemme vuosisatamme kirjallisuutta kokonaisuutena, on kai todettava, että sen kehitys on ollut johdonmukaista ja itsenäistä, ja että se on luonnollisella tavalla noudatellut sekä suomen kielen että suomalaisen elämäntavan muuttumisprosessia. Vieraat vaikutteet ovat vain kannustaneet kirjailijoitamme uusiin ponnistuksiin ja ovat nopeasti muuttaneet omaksutun omakseen. Voimme olla iloisia voidessamme lopuksi todeta, että kirjallisuutemme parhaillaan on voimakkaan kehityksen alainen. Uuden lyriikan ja uuden proosan voitollinen murros on tapahtunut tosiasia, ja se on avannut innoittavia näköaloja kirjallisuutemme ystäville.
Kirjallisuutemme sisältö ja keinot ovat laajentuneet ja nykyisin epäilemättä varmemmin kuin koskaan kestää myös kansainvälisen vertailun, jolla sen arvo lopullisesti punnitaan. Tämä onkin luotettavin tae kirjallisuutemme itsenäisyydestä sen jatkuvasta omaperäisyydestä.